Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi hii, tarehe 8 Julai mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RFM Kisangani, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Storm FM Geita, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio UBC Uganda, Radio Mitume Kitale, Sayari Radio Eldoret kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya hali utakayosikia, chama cha madaktari nchini Uganda kinasema madaktari 16 walifariki wiki mbili zilizopita kutokana na ugonjwa wa COVID-19, ni wakati nchi hiyo ikikumbwa na wimbi la tatu la janga la corona.
Na kwenye ripoti nyingine, hatimaye rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekubali kujisalimisha kwa idara ya magereza ili kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 alichopewa na mahakama ya katiba kwa kuidharau mahakama hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Ingawa imekuwa miaka 10 tangu Sudan Kusini kujipatia uhuru wake, wakazi wangali wanakabiliwa na tatizo la usalama wa chakula licha ya kuwepo ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo. Ripoti kutoka shirika la chakula ulimwenguni WFP iliyotolewa mwezi uliopita inasema kuwa 60% ya wakazi milioni 7.2 wa Sudan Kusini wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula kwenye robo ya kwanza ya mwaka huu. Kulingana na mwenyekiti wa taasisi ya kiuchumi ya Sudan Kusini, Lakulikang, taifa hilo linaagiza 80% ya chakula kutoka mataifa ya nje. Vyakula kama mboga na nyanya miongoni mwa vingine, kwa mfano, huagizwa kutoka Uganda. Wakati akizungumza kwenye kipindi cha VOA South Sudan in Focus, Lukanga amesema kwamba tangu taifa hilo lijipatie uhuru wake, bado halijaweza kubuni viwanda vya kutengeneza bidhaa kama vile mafuta ya kupikia au hata sukari. Ameongeza kusema kuwa licha ya taifa hilo kuwa na mafuta ghafi, fedha zinazopatikana zinahitajika kununua vifaa muhimu vya kilimo kama matrekta ili kuongeza uzalishaji wa chakula. Tunisia Jumatano imeandika waraka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba isimamie makubaliano kati ya Ethiopia, Sudan na Misri kuhusu operesheni za bwawa kubwa la maji lililojengwa Ethiopia na lilozua utata kati ya mataifa hayo yanayotegemea maji ya mto Nile. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waraka huo uliwasilishwa mbele ya baraza hilo lenye wanachama 15 kabla ya kikao kinachofanyika leo kuhusiana na bwawa hilo maarufu kama Grand Ethiopian Renaissance Dam ama GERD. Haijabainika iwapo waraka huo utapigiwa kura, ingawa mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Ethiopia mjini New York ameambia Reuters kwamba waraka huo huenda ukahujumu juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Afrika AU za kutatua mzozo huo iwapo utapigiwa kura. Mwanadiplomasia huyo ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa Ethiopia haiamini kwamba mzozo huo unaweza kutatuliwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waraka huo unaomba mataifa husika kujiepusha na kutoa taarifa kuhusu mzozo huo, wakati pia ikiomba Ethiopia kusitisha kujaza maji kwenye bwawa hilo. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma atajisalimisha kwa mamlaka husika ili aanze kutumikia kifungo chake cha miezi 15 jela kwa kuidharau mahakama, taasisi yake imesema Jumatano. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Mahakama ya katiba ilimhukumu Zuma kifungo cha miezi 15 jela wiki iliyopita kwa kukaidi amri ya mahakama hiyo mapema mwaka huu kutoa ushahidi katika uchunguzi juu ya madai ya ufisadi wakati wa utawala wake wa miaka 9 hadi mwaka 2018. Taasisi ya Zuma imeandika kwenye kurasa wa Twitter, Rais Zuma ameamua kutii amri ya kifungo, yuko njiani kujisalimisha kwa mamlaka za magereza huko KwaZulu-Natal. Msemaji wa polisi Liranzu Temba amethibitisha katika taarifa kwamba Zuma yuko katika jela la polisi kwa kufuatisha uamuzi wa mahakama ya katiba. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alikuwa amepewa muda wa hadi Jumapili au amejisalimisha. Polisi walikuwa wamepewa amri ya kumtia mbaroni mwishoni mwa Jumatano iwapo atapinga kujisalimisha. Katika taarifa nyingine, mamlaka ya magereza imesema Zuma amefikishwa kwenye kituo cha mamlaka ya magereza umbali wa kilomita 175 na makazi yake ya mji wa Nkandala. Jibu la viongozi kwa mwenendo wa Zuma kukataa kutoa ushirikiano katika uchunguzi baada ya miaka kadhaa ya madai ya ufisadi na uovu imeonekana ni mtihani kwa Afrika Kusini baada ya kipindi cha utawala wa ubaguzi wa rangi kuweza kutekeleza sheria. Zuma alikanusha kwamba kulikuwepo ufisadi uliokithiri chini ya uongozi wake, na Jumapili alionyesha kitendo cha kukaidi kwa kulinganisha majaji waliomhukumu na wazungu walio wachache waliotawala enzi za utawala wa ubaguzi wa rangi ambao waliwahi kuwapiga vita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu wameua watu 18 Jumatano waliposhambulia kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria, maafisa wawili wa kieneo wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanamgambo wamekuwa wakifanya mashambulizi mengi kwenye eneo hilo la Nigeria katika miezi kadhaa iliyopita, ambapo darzeni ya maafisa wa usalama wameuawa huku maelfu ya wakazi wakilazimika kutoroka makwao. Maafisa wameongeza kusema kuwa shambulizi la jana limefanyika kwenye kijiji cha Dabna karibu na makao makuu ya kiutawala ya Hong kwenye jimbo la Adamawa. Mwenyekiti wa makao hayo James Pukuma ameambia Reuters kwamba maafa hayo yalitekelezwa na washambulizi waliokuwa wakiendesha pikipiki. Makanisa mawili pamoja na nyumba moja ya makazi zilichomwa moto, amesema Mohamed Aminu, ambaye ni mwenyekiti wa idara ya dharura ya jimbo la Adamawa. Wakazi wawili wa Hong wamesema kuwa baada ya tukio hilo, washambuliaji walielekea kwenye vijiji vilivyoko karibu vya Kwapre na Gaka, ambapo walifyatua risasi na kujeruhi watu kadhaa. Mamlaka za Afghanistan zimesema Jumatano kwamba vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vimefurusha wapiganaji wa Taliban kutoka baadhi ya maeneo ya kaskazini magharibi, wakati yakishika tena udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali baada ya saa kadhaa za mapambano. Mapigano makali yalizuka kwenye mji mkuu wa jimbo la Badis wa Kware el-Nou baada ya Taliban kushambulia usiku kucha kutoka pande zote. Wakazi wanasema kuwa wapiganaji hao walijipenyeza hadi ndani ya mji wakati wakichukua udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali ikiwemo kituo kikuu cha polisi, huku wakiwaachilia huru takriban wafungwa 600 kutoka jela kuu ya mji huo. Hata hivyo, gavana wa jimbo hilo Hasemuddin Shams muda mfupi baadaye aliambia VOA kwamba wengi wa wafungwa hao walikamatwa tena. Video iliyotolewa na Taliban ilionyesha wafungwa wakitoroka jela huku wapiganaji wakionekana kwenye maeneo mengi ya mji wakiendesha pikipiki. Mapambano yaliendelea kwa saa kadhaa kote mjini humo kabla ya vikosi vya Afghanistan vikisaidiwa na mashambulizi ya anga kuwafurusha wapiganaji wa Taliban. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Idadi ya vifo vya wafanyakazi wa afya nchini Uganda iliongezeka mwezi uliopita, wakati idadi ya maambukizi ya COVID-19 ikiongezeka pia. Madaktari 16 walifariki kutokana na COVID, wakati wengine wakiwa wamelazwa katika vyumba vya huduma ya dharura. Mwandishi wa Sauti Amerika Halima Adhumani anaelezea changamoto zinazowakabili wafanyakazi wa afya katika ripoti yake inayosomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Chama cha madaktari wa Uganda kinaamini kuwa zaidi ya wafanyakazi wa afya 100 walifariki kutokana na janga la COVID tangu mwezi Machi mwaka jana. Katibu mkuu wa chama hicho Daktari Mukuzi Muhereza anasema idadi ya wafanyakazi wa afya waliofariki iliongezeka mwezi uliopita.
The biggest beat was just 2 weeks when we lost 16.
Hali ilikuwa mbaya sana wiki mbili zilizopita ambapo tulipoteza watu 16. Baadhi wamelazwa ndani ya vyumba vya huduma ya dharura. Tunawaombea dua. 14 walikuwa hudumu na kuna uwezekano walipata ugonjwa kutoka hospitalini.
Kifo cha madaktari 16 kinajiri wakati kuna ongezeko la jumla la kesi za COVID-19 mwezi uliopita, kabla ya inchi kuweka masharti makali ya kukabiliana na janga hilo. Tarehe 5 Julai, Uganda ilirekodi kesi mpya 425 na hivyo kufikisha idadi ya watu zaidi ya 80,000 walioambukizwa COVID. Zaidi ya Waganda 2,000 walifariki kutokana na ugonjwa huo. Kulingana na uchunguzi wa Wizara ya Afya, jumla ya madaktari 17 walifariki wakati wa janga hilo. Wizara hiyo inasema karibu madaktari wote waliofariki walikuwa na magonjwa mengine kama vile kisukari na shinikizo la damu, au walikuwa hawajapewa chanjo, au walikuwa na umri mkubwa. Pamoja na hivyo, msemaji wa Wizara ya Afya Emmanuel Ainebiona anakiri kuwa madaktari na wafanyakazi wengine wa afya katika hospitali wanakabiliwa na hatari kubwa kutokana na uhaba wa vifaa vya kujikinga. Anasema pia kwamba serikali ilichelewa kuwalipa mshahara wa ziada wafanyakazi wanaohudumu katika vyumba vya wagonjwa wa COVID-19 kwa kufanya kazi katika mazingira hatarishi.
Yes, they might always be delays, but these delays are sometimes not within our controls.
Ni kweli kutakuwa kila mara ucheleweshwaji, lakini mara nyingine ucheleweshwaji huu haupo chini ya udhibiti wetu kwa sababu inategemea na upatikanaji wa uwezo wa kifedha. Lakini tunafanya bidii kama serikali. Ndio sababu mkurugenzi mkuu alitoa mwongozo juu ya kuvaa barakoa mbili. Na pia dhamira yetu ni kuhakikisha wafanyakazi wa afya daima wana vifaa vya kutumia katika vyumba vya wagonjwa wa COVID na kwenye vituo vyetu vya afya.
Wiki iliyopita, mkuu wa idara ya usambazaji wa vifaa vya matibabu, Daktari Moses Kamabare, alisema ongezeko la maambukizi yamezidi kwa muda uwezo wa Wizara ya Afya kupeleka vifaa vya kinga kwa kila mfanyakazi kwenye hospitali zinazohitaji vifaa hivyo. Kamabare amesema zoezi la kugawa vifaa hivyo kwa wingi litaanza wiki ijayo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Punde tu mwenzangu Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Ikulu ya Marekani Jumatano imependekeza kuangaliwa tena kwa sheria dhidi ya matumizi ya bangi baada ya mwanariadha wa Marekani Sha'Carri Richardson kupigwa marufuku ya kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki kutokana na kupatikana kwamba amekuwa akitumia bangi. Richardson mwenye umri wa miaka 21 amekuwa akitawala kwenye majaribio ya mbio za mita 100, lakini baadaye amekubali marufuku ya kutoshiriki kwa mwezi mmoja kutokana na chembe za bangi kupatikana kwenye damu yake. Hatua hiyo imelalamikiwa na makundi kadhaa ya wanaharakati na Wamarekani weusi ambao wanadai kuwa bangi, ambayo pia inajulikana kama marijuana, sio dawa ya kusisimua misuli na kwamba sheria iliyopo imeathiri wanariadha wengi weusi. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki, wakati akizungumza na wanahabari Jumatano, amesema kuwa labda ni wakati wa kuangalia sheria hiyo tena. Hata hivyo, amesema kuwa wana wajibu wa kuheshimu idara iliyotwikwa jukumu la kukagua wanariadha. Na meli kubwa ya mizigo kwa jina Ever Given iliyokuwa imekoma kwa siku sita kwenye mfereji wa Suez Canal mwezi Machi na kisha kuachiliwa na mamlaka ya mfereji huo ulioko Misri, hatimaye Jumatano imeanza safari yake baada ya siku 106. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, meli hiyo imeanza safari yake ikielekea kaskazini karibu na eneo linalojulikana kama Great Bitter Lake, linalogawanya sehemu mbili za mfereji huo ambako imekuwa ikishikiliwa pamoja na wafanyakazi wake kutoka India tangu ilipokuamuliwa Machi 29. Baadaye ilijiunga na msafara uliokuwa ukielekea kaskazini karibu na mahala ambapo mamlaka za mfereji huo pamoja na wamiliki wake walipotia saini makubaliano ya ridhaa kutokana na hasara iliyosababishwa na kukwama kwake. Baada ya hapo ilikuwa ifanywe ukaguzi wa kiufundi kwenye bandari ya Port Said kabla ya kuanza safari yake kamili. Meli hiyo yenye urefu wa mita 400 inasemekana kubeba mabehewa takriban 18,300. Na televisheni za Misri zimeonyesha wafanyakazi wake wakipokea shada za maua wakati wa sherehe hiyo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Huko mjini Kindu, VOA inasikika kupitia Radio Maniema number 1. Timu wa magavana yaendelea huko DRC, wabunge wa majimbo wakiwaondoa magavana kupitia kura ya kuondoa imani, baada ya Tanganyika, Ituri, Maniema. Kwa sasa gavana wa mkoa wa Equateur naye ameondolewa na wabunge 13 dhidi ya 20. Austin Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mjini Goma.
Lakini watu wa moya tu wanaikala, wanasema eti tumuondoe juu hatimize mapasha yetu. Ile ndio makonsekansi ya demokrasia.
Wabunge 13 wote wamekubali kuondoka kwa gavana wao Bobo Boloto na wengine 7 wakijizuiza katika bunge la mkoa wa Equateur, ambako wabunge wamshutumu gavana wao kuongoza vibaya na kuiba pesa za serikali pamoja na matumizi mabaya ya nyadhifa za serikali. Jabatiste Kasekwa ni mbunge mjini Kinshasa.
Kuna kuwa vurugu la kwamba wagavana wale wote ambao hawakubali kuchezea bwana Felix ambao waingie katika hii wanaita Union Sacree, wanakumbwa na vuguvugu ambalo linaleta changamoto katika majimbo.
Wengine wakisema hatua hii ya kuwaondoa magavana ni hatua ya kisiasa, kisema Safari Ayobagira Samvura, mbunge wa Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Kila ye majorite ikisha kuwa, inapendaka itumike na watu wenye wako na vizio moya. Na ukibakiona kama kuko governor mwenye aende mwale vizio, na unaya kama governor iko ye representa wa chef de l'Etat. Itakuwa ngufu chef de l'Etat na governor benye wana vizio moya bawele kutumika. Kama meile yote inadepende na wadepute provincial. Kama wadepute provincial au peke wanadeside no, siye tunapenda tusaidiane na mkubwa wa nchi, e raisi tusaidiane naye tuende muvizio yake, batatafuta gisi namna gani batie governor mwenye anenda mwaile vizio. Donc ile ni kufatana na maprovince na badepute ye provincio gisi baliamua kuingia wala kutongia mukanali ya inyo ye sacre.
Wachambuzi wakisema hii ndiyo demokrasia, lakini ikiwa na vinyume vyake. Mwanasheria Polete Dimanja ni mchambuzi wetu wa maswala ya sheria.
Wakati tunalomba tukue mudemokrasia, ndio mamamu ingine, maderapaje ingine ya demokrasia ile. Kwa kuona kama governor anachaguliwa na wanabunge. Wale wanabunge ndio wanamutosha. Kwa kuona kama sazimini hatumike mzuri au haatimizi mapasho yao, wana uhaki wa kutoa pale walimitia watafute mwingine.
Katika siku chache magavana wa Tanganyika, Maniema, Ituri na Equateur wametimuliwa na wabunge wao kufuatia mwito usiokuwa na imani.
Pia kuna kuwa wagavana ambao tayari hawakuweza kutimiza masilahi ya wananchi, ama wanakuwa na vita zingine pamoja na wanabunge. Inabidi wanabunge wao wenyewe waweze kuchunguza mafaida ya wakaaji wa jimbo ni gani katika kuleta hii mabadiliko.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Nigeria iko katika hatari ya kukabiliwa na tatizo la uhaba wa chakula kwa sababu ya vitendo vya magenge ya kigaidi katika maeneo ya magharibi, katikati na kaskazini mwa nchi hiyo, ambako ni kitovu kikuu cha shughuli za kilimo nchini. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohamed ameishauri Nigeria kuanza mipango ya kuepuka uhaba wa chakula miongoni mwa masuala ya usalama. Mwandishi wetu wa mjini Lagos, Collins Atoengbe, anaripoti zaidi.
Katika juhudi za kuhakikisha kuwa ukosefu wa chakula hautazidisha masuala ya ukosefu wa usalama, wataalamu wa mambo ya kilimo na chakula walikutana kuzungumza njia ambayo mfumo wa chakula wa taifa utaongozwa ili Nigeria kujitosheleza katika uzalishi wa chakula. Wataalamu wa mfumo wa kimataifa kwa uzalishaji chakula Kola Angio na makamu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed wanasema ni muhimu kwa serikali kutoa mkakati mzuri wa kujilinda dhidi ya njaa.
Food systems vary by location and our approaches must be rooted in local and regional realities tailored accordingly.
The pathway towards a significant transformation of the Nigerian food system requires smart partnership and strong political will, and then we also need to adopt a business model.
Mtaalamu wa mambo ya kilimo Africa Farmer Mogaji anasema ni muhimu kuhakikisha kwamba mabonde ya mito yanakuwa kivutio cha shughuli za kilimo na pia kuwasaidia wakulima katika eneo ya mabonde yenye mito.
We're not food secure and we're not likely to be food secure if we still go along these lines. We have more resources from government rich players in the last 4 or 5 years than before. However, we need the river basins to be funded, the farmers around river basins. We need capacity development.
Gavana zamani wa jimbo la Adamawa, Senator Abdullahi Adamu, anasema kwamba ikiwa hakuna kitu kinachofanyika kuboresha uzalishaji wa kilimo, Nigeria inaweza kukabiliwa na msiba kutokana na ukuaji wa idadi ya watu.
Every sensible Nigerian knows that it's a peasant farmer that feeds this country. If you go around the country, we are not up to 5% of in the so-called large-scale farmers. If we don't do something to arrest the situation, given the rate at which our population is growing, only that we can say is waiting for us, God forbid, is a disaster. The government can create the enabling environment by way of policies that will ensure that agriculture production is enhanced.
Akichambua mazungumzo juu ya kilimo na haja ya Nigeria kujitosheleza kwa uzalishaji kilimo, makamu wa rais wa Nigeria Yemi Osinbajo anasema hatua za kuendeleza kilimo sasa ziko mikononi mwa Nigeria kuzitekeleza.
Imagine a generation of adults who suffer arrested physical and mental development and the social and economic burden on their families, on their communities and on the nation. Imagine the implications of approximately 50% of Nigeria's population being at risk if we don't get it right. So it's now up to us from here on to own the process and be ready to translate the recommendations of these dialogues to prompt action.
Vipengele viwili vikuu vya kilimo ambavyo vinapaswa kutolewa maelekezo zaidi na serikali ni kuhakikisha kuwa wakulima wadogo haswa wanawake ambayo ni 70% ya wafanyakazi wa mashambani wanapewa msaada muhimu wa kifedha, na pili ni kwa serikali kuongeza nia ya kumaliza matatizo kutokana na vitendo vya majambazi na magaidi ambayo vina wasumbua wakulima kuweza kuendelea na kazi zao za kilimo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari za dunia.
In Ingawa imekuwa miaka 10 tangu Sudan Kusini kujipatia uhuru wake, wakazi wa Gali wanakabiliwa na tatizo la usalama wa chakula licha kuwepo ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo. Ripoti kutoka shirika la chakula ulimwenguni WFP iliyotolewa mwezi uliopita inasema kuwa 60% ya wakazi milioni 7.2 wa Sudan Kusini wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Tunisia Jumatano imeandika waraka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba lisimamie makubaliano kati ya Ethiopia, Sudan na Misri kuhusu operesheni za bwawa kubwa la maji lililojengwa na Ethiopia na lililozua utata kati ya mataifa hayo yanayotegemea maji ya mto Nile. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 18 Jumatano waliposhambulia kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria, maafisa wawili wa kieneo wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanamgambo wamekuwa wakifanya mashambulizi mengi kwenye eneo hilo la Nigeria katika miezi ya karibuni. Mamlaka za Afghanistan zimesema Jumatano kwamba vikosi vinavyounga mkono na serikali vimewafurusha wapiganaji wa Taliban kutoka baadhi ya maeneo ya kaskazini magharibi, wakati yakishika tena udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali baada ya saa kadhaa za mapambano. Ikulu ya Marekani Jumatano imependekeza kuangaliwa tena kwa sheria dhidi ya matumizi ya bangi baada ya mwanariadha wa Marekani Shakari Richardson kupigwa marufuku kushiriki kwenye mchezo wa Olimpiki kutokana na kupatikana kwamba amekuwa akitumia bangi. Na meli kubwa ya mizigo kwa jina Ever Given iliyokuwa imekwama kwa siku 6 kwenye mfereji wa Suez Canal mwezi Machi na kisha kuachiliwa na mamlaka ya mfereji huo ulioko Misri, hatimaye Jumatano imeanza tena safari yake baada ya siku 106.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Idadi kubwa ya mataifa wanachama wa taasisi ya nchi za Amerika zimepiga kura kuunga mkono watu wa Nicaragua katika mapambano yao ya uchaguzi huru na wa haki, kuheshimu haki za binadamu na uwajibikaji. Utawala wa Ortega Murillo nchini Nicaragua umekuwa na ukandamizaji mkubwa kila siku. Hatimaye upinzani wa Rais Daniel Ortega, ambaye hivi sasa anahudumu muhula wa 4 madarakani, umekuwa ukiongezeka. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu wa 2021 na Ortega hivi sasa anamlenga mtu yoyote ambaye atasimama dhidi yake. Azimio la karibuni ambalo la OAS ambalo limelaani ukandamizaji wa utawala wa Ortega Murillo huko Nicaragua linatoa wito wa kuachiliwa haraka kwa wagombea wane wa upinzani ambao wametiwa ndani hivi karibuni: Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga na Juan Sebastian Chamorro, na zaidi ya wafungwa wengine wa kisiasa 130. Azimio pia limetoa wito kumalizwa kwa manyanyaso kwa vyama vya siasa na vyombo huru vya habari. Kufuatia ukandamizaji wa utawala na ukosefu wa mageuzi ya maana ya uchaguzi, hali ya uchaguzi huru na wa haki mwezi Novemba inaonekana ni jambo ambalo haliwezekani. Tamara Davila ni mmoja wa viongozi wa upinzani aliyekamatwa, alitiwa ndani kwa shutuma zinazohusiana na sheria mpya ambayo inaeleza kuwa kuunga mkono vikwazo dhidi ya Ortega ni aina fulani ya uhaini. Uhaini adhabu yake ni kifungo cha miaka 15 jela. Kaimu waziri mdogo wa masuala ya ukanda wa magharibi Julie Chung amesema katika tweet kuwa kukamatwa kwa wanachama wa upinzani ilikuwa sehemu ya kampeni ya vitisho ya Rais Ortega. Marekani, amesema waziri mambo ya nje Antony Blinken, inaunga mkono vikali kuchukua hatua za haraka kurejesha heshima kamili kwa haki za binadamu na kuweka mazingira ya uchaguzi huru na wa haki. Wakati umefika kwa utawala wa Ortega Murillo kubadili mwelekeo, kuheshimu vyote katiba yake pamoja na nia yake ya dhati kwa mkataba wa kidemokrasia katika mataifa ya Amerika, na kuruhusu watu wa Nicaragua kutekeleza kikamilifu haki zao, ikiwemo haki ya kuchagua viongozi wao katika uchaguzi huru na wa haki, alitangaza waziri Blinken. Marekani inaangalia mbele kuendelea kufanya kazi na mataifa wanachama wa OAS pamoja na serikali nyingine za kidemokrasia kote duniani ili kushinikiza uhuru zaidi kwa watu wa Nicaragua. vitendo vya Ortega na Murillo havina nafasi katika dunia hii. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.